Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 16 de julio 2012. La Congregatio por la Doctrino de la Credo publicigis hodiau man libron por gvidi tiuin kiui devas constati la veron, kiam ne plena giulo suferas tro uso in fare de clerico. La man libro, iom pli ol 30 pagioi cae 9 capitroi, respondas alla cefai demandoi pri la proceduroi. Gido ne estas nova normo au legio pri la temo, sed rimedo por helpi episcopoin cae juristoin applichi la canon iuran legiaron pri tiui crimoi, ciui consistigas por la tuta ecclesio vundon profundan cae doloran, ciu postulas resanigon. La man libro aperas en versio nomata 1.0, char oni gis datigos gin periode sur base de la eblai shangioi de la nuna legiaro au de la proceduroi de la congregatio. Por la unua foio en sia historio, la pilgrim loco de Lurdo, hodiau, en la datreveno de la lasta apero de Virgulino Maria al Bernadette, farigis la loco de virtuala pilgrimado de milionoi da homoi connectitai interrete. La decquin sen interrompai horoi de recta elsendo finigios post prescau 30 minutoi, dum ili, per dec diversai lingvoi, ocasis celebroi, processioi, rosarioi cae pregiado, vigligitai de pastroi cae voluntuloi de la pilgrim loco. Interalie, dum du horoi, ocasis speciala momento. En la grotto de la aperoi, eminentai religiai cae laicai roluloi parolis pri la gravezzo ciun Lurdo havas en iliai vivoi. Alla pilgrim loco de Lurdo alvenas ciuiare pli ol 3 milionoi da pilgrimuloi cae visitantoi, por cioi activas pli ol 100.000 voluntuloi. Fermita dum du monatoi pro la pandemio cae la nuligo de ciui pilgrimoi, nun la pilgrim loco estis parte remalfermita, cun la accepto tamen de limigita nombro da fideluloi, l'aula rigora sanitara normaro. Do la culteio rinascigis lau virtuala maniero, por daure esti signo de espero, ciel declaris gia rectoro, monsignoro Olivier Ribadeux Dumas. Cairo, ambau proparolantoi de la copta ortodoxa ecclesio cae de la copta catolica ecclesio de Egiptio, sigas inform agenteio fides, jus esprimis zorgadon pro la crescanta disvastigo de libroi disdonitai sempage cae caracterizitai per titoloi, ciui mencias la sanctan scribon, sed quies en havo shainas tute necongrua cun la veroi de la credo cestantai en la malnova cae nova testamentoi. La copta ortodoxa pastro Butros Halim petis alla autoritatuloi de Egiptio blochi la disdonon de tiui vercoi. Ili celas estigi confuson ce la credantoi cae creas pliain motivoin de socia strecio, commentis pastro Halim. Bagdado forta al voco porque oni respectu la raitoin de la cristanoi precipe tiuin concerne geezigion cae religian liberezon lancis la chaldea patriarco de Bagdado, cardinalo Louis Rafael Sacco, alla iracai autoritatuloi. En noto publicigita de la patriarcheio cae represita interalie de informagenteio sir, la cardinalo rememorigas che la cristanoi estas la originai loggiantoi de Iraco, ciel tiai ili havas devoin cae raitoin cioin oni devas respecti. La patriarco interalie aludas la facton che alla cristanoi de Iraco oni applicas la tradizian islaman legiaron concerne geezigian iuron, heredado, alimentoi, gardado de infanoi, caetiel plu. La paso profundan doloron estigis ce la Bolivia Ecclesio la forpaso hierau de Monsignoro Eugenio Scarpellini, episcopo de El Alto, mortinta 66 iaragia pro cor attaco secve de infectigio ie coronaviruso. Li estis ital devena misiisto en Bolivio dum 30 iaroi. La loca episcopara conferenzo parolis pri homo quiu distinguigis pro sia dedicio al malriciuloi cae pro la senlaza batalo contrau maliustagioi. Tucuman diocesan pastron Oscar Juarez, 67 iaragia, oni trovis mortinta hierau en lia parocho en San Miguel de Tucuman, Argentino. Li estis mancatenita cae murdita, probable dum stelo. En comunico, la chef dioceso de Tucuman interalie declaris che la dolora perdo estas parto de la mult nombrai casoi de malsicurezzo quiuin oni spertas en Tucuman. La chef diocezo petas alla autoritatuloi plifortigi securezon cae startigi dialogon inter la sociai gruppoi por construi la pazon. Sidneio havigi informoin pri la prevento de viruso COVID della decnaua cae disponigi basan sanitaran servon en urbo Cox's Bazar, Bangladesho. Chi elogias en tendaroi pli ol 1 miliono da rifugintoi Rohingya, chiui alvenis en 2017 el la naibara Myanmaro por fugi el brutala persecuto. Gi estas la sindevigo de la Australia Ecclesio laboranta en Bangladesho por sanitara assistado, homai raitoi cae protecto de la creajaro. Nun tempe la Rohingya estas elmetatai al superlogiado, naturai catastrofi. Strofoi, ne tauga nutrado. Cio tio ne nur faciligas la infectigioin ie coronaviruso, sed ancau bremsas la agadon de la helpantoi. Ni finas per informoi pri lingvoi fronte alla sanitara criso estigita de viruso COVID la decnaua nascigis en Italio Language Aid, lingva helpo, basa informadica tecnologio por scribitai lingvai traducoi per computiloi cae sag telefonoi. Gi celas helpi la sanitaruloin ciui assistas migrantoin en Italio. Lingva helpo estas senpage disdonita, kai aldone alla cefai europai lingvoi gi proponas scribitan tradukon de itala lingva texto en multai lingvoi de Afriko, cefe de la subsaharia regiono kai Asio. En Australio necessis laboro dum iardecoi, sed fine aperis la eldonoi de vortaro cae grammatico de la Durga lingvo, indigena lingvo parolata en stato Nova Suda Kimrio. Cio comencigis en 2002, ciam Kerry Boyenga, ido de la etna gruppo U-In, cae instruistino en publica lerneio, petis al sia lerneiestro instrui lingvon Durga. Post aprobo comencigis la cursoi, sed cursoi sen lerniloi estis pli complice realigeblai. Pro tio oni planis la eldonon de vortaro cae grammatico. Oni consultis textoin de la decnaua iarcento, realigitain en epoco ciam instrui cae paroli indigena in lingvoin estis malpermesite. Fine la laboro estis completa, cae la eldonajoi utilas por la cursoi de la Durga ancau en pliei lerneioi, por infanoi gis 12 iaragiai, cae cun la gioio de iliai gepatroi pro la revigligio de la denasca lingvo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.